Θεοφιλέστατε, αναπληρωτά Πρόεδρε, Επίσκοπε Αραιών Κύριε Κυπριανέ, Σεβασμιότατε και Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, Σεβαστοί Πατέρες και Μητέρες, Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές, με την βοήθεια της Πανακράνου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, επικαλούμενος την ευχή του ασθενούντος, αλλά πνευματικά παρόντος, Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου και Πατρός ημών κυρίου Κυπριανού και την υπομονετική προσευχή και προσοχή σας, εισέρχομαι αμέσως στην εξέταση του θέματός μας περί του διαλόγου της Ορθοδόξου Εκκλησίας με το Βατικανό και τις αντιπαπικές δηλώσεις, οι οποίες αποδεικνύουν τον κρυμμένο δυναμισμό της Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας. Έναν δυναμισμό ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να αφυπνιστεί και να εκφραστεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να αποτιναχθεί ο φιλερετικός ζώφος και η Εκκλησία να επανεύρει το κάλος και την δόξα της, ώστε να επιτελέσει απρόσκοπτα το σωτηριώδες λυτρωτικό έργο της. Θα αρχίσουμε από ένα εύθυμο και διδακτικό περιστατικό, το οποίο συνέβη προ πεντηκονταετίας και πλέον εδώ στην Αθήνα, με πρωταγωνιστή τον πολύ πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη. Διηγείται ο ίδιος. Όταν κατέβηκα από τα ψηλά βουνά στην Αθήνα το 1952, μετά από 20 χρόνια που είχα να κατεβώ από τα φοιτητικά μου χρόνια, με βρίσκει ένας παλαιός συνάδελφος και μου λέει: «Βρε Αυγουστίνε, πάμε εκεί κάτω», και μου έδειξε την παλιά βουλή, εκεί που είναι απ' έξω το άγαλμα του Μπαρμπακολοκοτρώνη. «Εκεί μέσα», μου λέει, «γίνεται συνέδριο των θεολόγων. Πάμε». Μπαίνω μέσα και βλέπω να είναι συγκεντρωμένοι φοιτητέ, καθηγητέ, γυμνασιάρχε, επιθεωρητέ, δεσποτάδες με εγκόλπια, ιεροκήρυκες, μικροί και μεγάλοι. Εγώ τελείως άγνωστος στην Αθήνα, μπήκα και τρύπωσα, όπως είναι αμφιθεατρικός η Παλαιά Βουλή, επάνω στα τελευταία καθίσματα. Σε λίγο ανεβαίνει στο βήμα κάποιος καθηγητής και λέει: «Σεβασμία Καθολική Εκκλησία, όχ», λέω. Ανεβαίνει δεύτερος καθηγητής και λέει: «Η Σεβασμιωτάτη Εκκλησία των Καθολικών», δεν υπέφερα. Από εκεί που καθόμουν σηκώνω το χέρι και μόνος παίρνω το λόγο και λέω: «Σας ερωτώ να μου απαντήσετε. Εγώ γνωρίζω από την Κούνια, γνωρίζω από τη μάνα μου, γνωρίζω από το μοναστήρι μου, γνωρίζω από τους παλαιούς θεολόγους ότι μία είναι η Εκκλησία, η Αγία, η Αποστολική, η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία. Όλα τα άλλα είναι σχίσματα και αιρέσεις. Σας ερωτώ να μου απαντήσετε. Η Παπική Εκκλησία δεν είναι σχίσμα και αίρεσης?» Εγώ λέω ότι είναι αίρεσης και ως αίρεσης δεν πρέπει να λέγεται σεβασμία. Το τι έγινε? Δεν απαντούσε κανείς από αυτούς το ερώτημά μου. Χτύπησαν τα κουδούνια, φώναξαν τη φρουρά, ήρθαν οι χωροφύλακες για να με βγάλουν από εκεί πάνω. Τότε καμιά δεκαριά παιδιά, νέοι θεολόγοι που τους γνώριζα από το στρατό, λένε: «Όχι, δεν θα βγει έξω ο ιεροκήρυκας». Έτσι, μόλις και με τα βίες σταμάτησαν. Όταν βγήκα έξω, είπα με το μυαλό μου: «Για φαντάσου, πού μας πάνε?» Είπα μέσα μου: «Αυτοί θα μας πάνε στον Πάπα». Το συμπέρασμα ότι θα μας πάνε στον Πάπα ήταν και είναι εφιαλτικό για κάθε Ορθόδοξο, ο οποίος αναπνέει τον καθαρό ευαγγελικό αέρα και ξεδιψά από τα αγιοπνευματικά νάματα της εν Χριστώ ελευθερίας και αυξήσεως. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν αφελείς όσοι διείδαν αρκετά ενωρίτερα, ήδη στην ημερολογιακή καινοτομία του 1924, την ίδια ακριβώς σπορά του εκφραγγισμού των Ορθοδόξων. Ο Πάπας εκπέμπει δηλητηριώδη πνευματικό μολυσμό, διότι είναι φορέας χιλιόχρονης αιρετικής αποστασίας και νεκρόσεως. εξέπεσε εξαιτίας της φυλαρχίας του και όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδέν ούτως εκκλησίαν δινήσεται διερήν ως φυλαρχία. Μέσω του πρωτίου και του αλαθήτου του ο Πάπας εξεγέρθηκε ολοκληρωτικά και ριζοσπαστικά κατά του Θεανθρώπου Χριστού και της Εκκλησίας του. Έτσι αποφαίνεται ο σύγχρονος ομολογητής πατέρας της Εκκλησίας Ιουστίνος Πόποβιτς. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το δόγμα αυτό, το αλαθήτου, είναι η αίρεση των αιρέσεων. Και όσο ισχύει το αιωσφορικό αλάθητο του Πάπα και εν γέννη το διεστραμμένο παποκεσαρικό πνεύμα του παπισμού, οι δογματικές και λειτουργικές αιρέσεις του θα πολλαπλασιάζονται χωρίς περιορισμό. Η παπική αίρεση δεν συνίσταται μόνο στην χρήση διαφόρου και αντιευαγγελικού διοικητικού συστήματος και διαφόρων εκκλησιαστικών λειτουργικών εθήμων, αλλά στην ύπουλη και βαθύτερη αλλίωση αυτού τούτου του ευαγγελικού πνεύματος. Είναι αναντήρητο γεγονός, σημειώνει ένας επιφανής γέροντας, ότι ο παπισμός διακατέχεται από αντιευαγγελικών και ανελεύθερων πνεύμα, δια τούτο και κατήντησε ανθρωποκεντρικών, κοσμικών κράτος, με ίδιων στρατών, οικονομίαν και διπλωματίαν. Μέχρι σήμερον το Βατικανόν είναι κράτος, ασκεί διπλωματίαν και επηρεάζει την διεθνή οικονομίαν δια συμμετοχής εις μεγάλας εταιρείας και επιχειρήσεις. Ούτως, η Δυτική Εκκλησία δεν είναι θεανθρώπινος οργανισμός, αλλά κοσμικός θεούτος, επιδιώκων με αθεμήτους τρόπους την επικράτηση αυτού. Αλλά το φοβερότερο διημάς τους Ορθοδόξους είναι ο μοχθηρός και ύπουλος εχθρός, η Ιουνία. Μια καθαρά λοιπόν πνευματική αποτίμηση της δυτικής χριστιανοσύνης θα έχει να μας συνοψίσει τα εξής συμπεράσματα σύμφωνα με την σοφή και όντως χρυσοστομική γραφίδα του Αγίου Επισκόπου Νικολάου του Σέρβου. Γράφει ο Άγιος Επίσκοπος: «Η Δύση σταμάτησε να παράγει Αγίους και Σοφούς. Αυτό χρονολογείται από τότε που οι Πάπες σταμάτησαν να είναι Άγιοι και Σοφοί και έγιναν πολιτικοί και διπλωμάτες. Πριν από αυτή την καμπή, η Δύση ήταν Ορθόδοξη, ζούσε εν Χριστώ και αγωνιζόταν για την Ουράνιο Βασιλεία. Μετά από αυτή την καμπή, η Δύση εξέπεσε από τον Χριστό. Τότε η όραση των Δυτικών για τον πνευματικό κόσμο καλύφθηκε με γλάφκωμα. Και αντί για τον αγώνα για την Ουράνιο Βασιλεία, ο Δυτικός κόσμος άρχισε να αγωνίζεται δίχως ντροπή για την Επίγειο Βασιλεία. Αυτά συνιστούν την νεότερη και νεότατη ιστορία της Ευρώπης που στηρίζεται σε δύο σημεία, υποταγή και εκμετάλλευση. Έτσι μιλούν και πράττουν οι Δυτικοί. Αλλά γιατί όλα αυτά? Μήπως ο Δυτικός άνθρωπος δεν συλλογέται πως θα πεθάνει, είτε υποτάξει κάτι είτε όχι? Αυτό αναρωτιέται με απορία ο Ανατολίτης. Όχι, όχι. Ο Δυτικός άνθρωπος δεν σκέπτεται ποτέ τον θάνατο, ωστότου δεν κάνει 40 πυρετό. Δεν έχει χρόνο να σκεφτεί το θάνατο. Δεν έχει χρόνο να σκεφτεί ούτε και για τη ζωή. Δεν σκέπτεται ούτε τη ζωή, ούτε το θάνατο, αλλά μονάχα την υποταγή και την εκμετάλλευση. Την εκμετάλλευση γης και αέρα, πυρός και ύδατος, φυτών και ζώων, αδελφών και συγγενών, γειτόνων και γειτονικών λαών και κρατών. Ανακάλυψε το σύνθημα της επιστήμης και του πολιτισμού του: «Υποτάξτε και εκμεταλλευτείτε». Και τρέχει εξωπίσω του λαχανιασμένος. Αυτά λέει γλαφυρά ο Άγιος Επίσκοπος Νικόλαος. Χαρακτηριστική δε περίπτωση βατικανίου σχεδίου υποταγής και εκμεταλλεύσεως είναι ο δούριος ύπος της προαναφερθήσεις Ουνίας. Πρόκειται για τους προβατοσχήμους εκείνους λύκους οι οποίοι διατηρούν εξωτερικά τυπικό ρυθμό και εμφάνιση Ορθοδόξων, αλλά είναι υποταγμένοι στη Ρώμη και υπηρετούν αντί πάσης θυσίας τους αρπακτικούς στόχους της. Γι' αυτό και η Ορθόδοξος φωνή διακηρύσει στεντορίως. Εφόσον θα υπάρχει ιουνία, ουδής λόγος ή διάλογος δύναται να γίνει περί ενώσεως των εκκλησιών. Ένωσης είναι δυνατή μόνον δια της μετανοίας και ειλικρινούς επιστροφής της δυτικής εις την ανατολική εκκλησία, της αιρετικής παπικής εις την μίαν αγίαν καθολική και αποστολική ορθόδοξον εκκλησία. Ήδη όμως, στον ορθόδοξο χώρο, όπως άλλωστε φάνηκε στο περιστατικό που αναγνώσαμε με τον πατέρα Αυγουστίνο, σε εκκλησιαστικούς, ακαδημαϊκούς και άλλους κύκλους επισήμους και μη, αναπτύχθηκε μία διάβρωση του ορθοδόξου φρονήματος και μία στροφή συμπαθίας έναντι της αποκρουστικής παπικής αιρέσεως. Σε τούτο πρωτοστάτησε ως γνωστόν η πρωτόθρονη εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, η οποία εκήρυξε τον οικουμενισμό από τις αρχές ακόμη του 20ου αιώνα και τον προώθησε, επικαλουμένη σύν της άλλης προς τούτο και την δεινή εμπερίστατη θέση και κατάστασή της. Όμως, όπως ορθά παρατηρεί αγωνιστής κληρικός και καθηγητής, η έστω κατ' οικονομίαν, για διπλωματικούς λόγους, αποδοχή του οικουμενισμού από την Κωνσταντινούπολη, έγινε τώρα δόγμα, διδασκαλία, αίρεση, ιδιαίτερα μετά την εξαμερικής αποστολή και επιβολή στην ιεραρχία του θρόνου ως Πατριάρχου του Αθηναγόρου. Οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές λοιπόν από Αθηναγόρου ιδίως και εξής άρχισαν να θεωρούν τον παπισμό με άλλους οφθαλμούς και άλλη διάθεση. Η ασχήμια του, αντί να τους αποθεί και διατηρεί σε εγρήγορση και επιφυλακτικότητα, άρχισε να τους θαμβώνει παραδόξως και να τους σαγηνεύει παντελώς. Δια της μεταμορφώσεώς του εις άγγελον φωτός. Και όντως, ο παπισμός εφρόντισε μετά τη Δευτέρα Βατικανή Σύνοδο 1962-1965 να αποκρύψει επιφανειακά τους αρπακτικούς του όνυχας και να αλλάξει τακτική προς άγραν υποψηφίων θυμάτων της θλιβεράς μάνδρας του. Ο παπισμός έθεσε σε εφαρμογή τον περίφημο ρωμαϊκό ή ρωμαιοκεντρικό οικουμενισμό, ο οποίος την πραγμάτωση της ενότητος των χριστιανών την βλέπει μόνο σαν επιστροφή των αποσχιστέντων αδελφών στους κόλπους της εκκλησίας του, η οποία έχει ως κεφαλή τον δήθεν διάδοχο του Αποστόλου Πέτρου, Πάπα της Ρώμης. Οι αρχές που διέπουν τον ρωμαϊκό οικουμενισμό έθεσαν τις βάσεις μιας νέας μορφής ουνίας, της Οικουμενικής Ουνίας, η οποία και έθεσε με τη σειρά της τα θεμέλια του επισήμου διαλόγου με τους Ορθοδόξους, αφού όμως προηγουμένως τους εγωίτευσε και τους διεύρωσε συνειδησιακώς. Ήδη, πριν να φτάσουμε στον λεγόμενο διάλογο της αληθείας, επικράτησε ο λεγόμενος διάλογος της αγάπης, ο οποίος μέσω ενός ευρυτά του φάσματος σχέσεων και συνεργασίας ορθοδόξων και ετεροδόξων οδήγησε αυτούς σε προσέγγιση και συγχρονισμό άρσης αναθεμάτων χωρίς να αρθούν οι δογματικές διαφορές, κοινή προσευχή και λατρεία, ανταλλαγή επισκέψεων, ανταλλαγή σπουδαστών κτλ. Επίσης, ο διάλογος αυτός της αγάπης οδήγησε στην ανάπτυξη οικουμενιστικών θεολογιών, όπως των λεγόμενων αδελφών εκκλησιών ή της κοινής διακονίας του κόσμου. Έτσι, όταν το 1980 κηρύχθηκε η έναρξη του επισήμου θεολογικού διαλόγου, οι εκκλησιολογικές προϋποθέσεις και τα θεμέλια που ετέθησαν ήταν τέτοια που δεν προϊόνιζαν θετική εξέλιξη, διότι δεν σχετιζόταν ο διάλογος αυτός με τον αποδεκτό υπό της Εκκλησίας διάλογο εν τη αληθεία και περί της αληθείας και βέβαια δεν εδίδεται μέσω αυτού αυθεντική και δυναμική μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Από την έναρξη λοιπόν των εργασιών της μεικτής Διεθνούς Επιτροπής Διαλόγου Ορθοδόξων και Παπικών στην Πάτμο το 1980, το Βατικανό δεν ήταν διατεθειμένο να κινηθεί με ειλικρίνεια, εφόσον παρουσίασε στην σύνθεση της αντιπροσωπείας του ουλίτες. Από τους 28 αντιπροσώπους του, οι 8 ήσαν ουνίτες. Και γενικώς, άλλα συμφωνούσε και άλλα έπρατε. Η Ρώμη, δια του τρόπου αφού έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο, απομακρυσμένο κατά πολύ από τις αρχές του διαλόγου της αγάπης. Διότι ενώ οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές είχαν δηλώσει από την τρίτη πανορθόδοξη διάσκεψη 1964 ότι ουνία και διάλογος είναι ασυμβίβαστα ταυτοχρόνως, οι παπικοί επέμεναν και επιμένουν να διατηρούν αυτήν, την ουνία δηλαδή, και να την ενισχύουν. Ένα άλλο θέμα, το οποίο εξ αρχής κατεδίκαζε τον διάλογο σε αποτυχία, ήταν η ενασχόλησή του με τα ενούντα τις δύο πλευρές και όχι με τα διαιρούντα. Κατά τον τρόπο δε αυτό, καταλήξαμε σε μειοδουσία, υποχωρητικότητα και συμβιβασμό ως προς τα δόγματα. Και δεν ήταν δυνατό να συμβεί διαφορετικά, διότι το αγιοπατερικό υπόδειγμα είναι σαφώς άλλο. Για παράδειγμα, ο Μέγας Αθανάσιος αναρωτιέται σε παρόμοια περίπτωση, όταν ένας ιατρός κληθεί σε κάποιον βαριά ασθενή και δεν του ομιλεί για τα αρρωστημένα του μέλη, αλλά για τα υγεία, πώς θα τον κατηγορούσαμε? Δεν θα τον κατηγορούσαμε για παραφροσύνη, εφόσον για αυτά που ήλθε σιωπά και για αυτά που δεν είναι ανάγκη διαλέγεται? Έτσι συμβαίνει και με τους αιρετικούς, επιλέγει ο Μέγας Αθανάσιος, οι οποίοι άφησαν τα της αιρέσεώς τους και ασχολούνται με έτερα θέματα. Ενώ λοιπόν οι παπικοί εμένουν στις τρεις κυριότερες δογματικές πλάνες τους, στην αίρεση του Φιλιόκβε, η οποία προσβάλλει τη διδασκαλία περί Αγίας Τριάδος, στην αίρεση του παπικού θεσμού, η οποία αναιρεί την διδασκαλία περί Εκκλησίας, και στην αίρεση της κτιστής χάριτος, η οποία πλήττει την διδασκαλία περί σωτηρίας, συνετάσσοντο υπό της μεικτής Επιτροπής Διαλόγου κοινά θεολογικά κείμενα, όπως περί πίστεως, μυστηρίων, ιεροσύνης κτλ., στα οποία παρεκάμπτοντο τα πραγματικά θεολογικά και εκκλησιαστικά προβλήματα και περιείχοντο τεχνιέντος τα σπέρματα της αμοιβαίας αναγνωρίσεως επί των θεμάτων αυτών, σαν να μην υφίσταται αίρεσης μεταξύ των δύο πλευρών. Και όμως, ενώ υπάρχουν αβυσαλές αποκλίσεις των παπικών από την ορθόδοξο πίστη, την πίστη της αρχαίας εκκλησίας, εν τούτης φτάσαμε στην Συμφωνία του Βελεμενδίου του Λιβάνου τον Ιούνιο του 1993, στην 7η σύγκληση της Επιτροπής Διαλόγου, όπου ο πολυαιρετικός παπισμός αναγνωρίστηκε ότι αποτελεί όντως αδελφή εκκλησία της Ορθοδόξου και ότι κατέχει όλα όσα ενεπιστεύθη ο Χριστός εις την εκκλησία του. Στην ίδια συμφωνία αναγνωρίστηκαν και οι ουνητικές κοινότητες εμέσως ως αδελφές εκκλησίες με δικαίωμα υπάρξεως και δραστηριοποιήσεως. Το αποκαρδιωτικό και προδοτικό αυτό αποτέλεσμα δεν ήταν δυνατό να αποφευθεί σε έναν διάλογο ο οποίος, κατά την σοβαρή θεολογική αποτίμηση Μακαρίτου ήδη καθηγητού, σχετικοποιεί τις μεγάλες θεολογικές διαφορές των δύο πλευρών, αναλυσκόμενος σε γενικές και κοινότυπες απόψεις με χρήση μάλιστα συμβιβαστικής και διφορούμενης ορολογίας. Πράγματι, η άκαμπτη αιμονή του Βατικανού στις παραδοσιακές θέσεις του και ο ισχύων ρωμαϊκός λεγόμενος κώδικας κανονικού δικαίου δεν αφήνουν περιθώρια υπαναχωρήσεως. Η ομολογιακή αυτοσυνειδησία των παπικών δεν επιτρέπει αμφισβήτηση των καινοτομιών του. Οπότε, ποιο είναι το πραγματικό νόημα και οι ουσιαστικές προοπτικές του διαλόγου αυτού? Δυστυχώς, επιλέγει ο ειδικός μελετητής, ο Ορθόδοξος κόσμος δεν έχει περιθώρια κάποιας αισιοδοξίας. Και όντως, η 8η συνέλευση ολομελίας της Διεθνούς Μεικτής Επιτροπής Διαλόγου στην Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής τον Ιούλιο του 2000 απέδειξε την αλήθεια της ως άνω διαπιστώσεως. Η επέβαση του Πάπα στην συνέλευση υπέρ των ουνητών, η αδιαλαξία των ουνητών συνέδρων και η διπλωματική ελιγμή της παπικής αντιπροσωπείας οδήγησαν στο συγκλονιστικό συμπέρασμα ότι οι παπικοί εμπέζουν τους Ορθοδόξους και δεν προσέρχονται για να διαλεχθούν, αλλά προσέρχονται με προηλυμένες αποφάσεις με πρόθεση να τις επιβάλλουν. Δικαιολογημένα λοιπόν θεωρείται ότι το Βατικανό, παρά τα θρυλούμενα βήματα ανακαινήσεως και τις δήθεν εκκλησιολογικές βελτιώσεις του μετά την Δευτέρα Βατικανή Σύνοδο, παραμένει ακόμη δέσμιον της εμπολής μεσαιωνικής νοοτροπίας του. Και ακόμη πιο δικαιολογημένα, μετά και το πλήρες αδιέξοδο και ναυάγιο του διαλόγου της Βαλτιμόρης το 2000 και την παρατάφτα έλευση του Πάπα στην Ελλάδα το 2001, διαπιστώνεται τραγικός υπό του συμμετασχόντος στον διάλογο του του καθηγητού πατρός Θεοδόρου Ζήση το εξής συμπέρασμα. Κανένα καρπό δεν απέφερε ο θεολογικός διάλογος, ούτε οι ανταλλαγές επισκέψεων. Καμία θεολογική διαφορά δεν εξομαλύνθηκε. Καμία πλάνη δεν αναγνώρισε ο Πάπας. Ακόμη και το φιλιόκβε που δεν το απαγγέλουν ενώπιον των Ορθοδόξων, εξακολουθεί να υπάρχει και να απαγγέλλεται από όλους τους παπικούς του κόσμου. Τίποτε δεν άλλαξε. Και όπως σημειώναμε προλίγων ετών σε ανάλογη περίπτωση, όντως, στον παπισμό τίποτε δεν άλλαξε. Στους Ορθοδόξους Οικουμενιστάς όμως άλλαξαν πολλά. Με κυριότερο την απώλεια αισθήσεως της χαόδους πνευματικής διαφοράς με την αίρεση αυτή, η οποία πλέον θεωρείται ως Εκκλησία Χριστού και επιζητείται η συνεργασία της για την από κοινού διακονία του κόσμου. Τίθεται λοιπόν το αγωνιώδες και αυταπόδεικτο ερώτημα. Επρόκειτο όντως για τίμιο και ειλικρινή διάλογο αληθείας ή για θρίαμβο του ρωμαιοκεντρικού οικουμενισμού και επίσης για στιγνό εμπαιγμό των Ορθοδόξων Οικουμενιστών? Και όμως, παρά την απογοήτευση της Βαλτιμόρης, οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές δεν το έβαλαν κάτω και παρά τον προφανή εμπαιγμό τους από τους παπικούς, συνέχισαν την οικουμενιστική ερωτοτροπία τους με τη Ρώμη, η οποία και την ουνία διατηρεί και ενισχύει ποικιλότροπα και το ουνητικό μοντέλο της νέας οικουμενιστικής απορροφήσεως των Ορθοδόξων δεν εγκαταλείπει. Γι' αυτό και φτάσαμε με πρωτοβουλία του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, δηλαδή του ιδίου του Οικουμενιστού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, στην απόφαση για την επανέναρξη του ικτρός ναυαγίσαντος διαλόγου κατά τον Σεπτέμβριο του 2005, δια ειδικής συναντήσεως εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Φανάρι, με νέο συμπρόεδρο του διαλόγου, τον Μητροπολίτη Περγάμου, κύριο Ιωάννη Ζιζιούλα. Τούτο ενέχει ειδική βαρύτητα και σκοπιμότητα, όπως θα παρακολουθήσουμε κατωτέρω. Πρέπει δε επίσης να τονιστεί ότι Πατριάρχης και Πάπας, στην οικουμενιστική κατακριτέα συνάντησή τους στο Φανάρι τον Νοέμβριο του 2006, συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τον διάλογο έπειτα από την εξαετή διακοπή του. Έτσι, πραγματοποιήθηκε η 9η συνάντηση της Διεθνούς Μεικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου στο Βελιγράδι της Σερβίας, τον Σεπτέμβριο του 2006, όπου συζητήθηκε ένα σχετικό παλαιότερο θεολογικό κείμενο και όχι το πρόβλημα της ουνίας όπως αναμενόταν. Εφόσον όμως αλλαγή στην Ρώμη δεν παρατηρείται, είναι εντελώς ακατανόητη η επιμονή των Ορθοδόξων Οικουμενιστών να επανέλθουν στο διάλογο, πιστεύοντες ότι θα αποκομίσουν κάτι θετικό και θα διακονήσουν την υπόθεση της ενώσεως με τους παπικούς δια της δήθεν μετανοίας και επιστροφής των στην αλήθεια, της ακαινοτομή του πίστεως πράγμα εντελώς ακατόρθωτο και αδύνατο. Διότι τέτοιο ενδεχόμενο και για τον πιο αισιόδοξο και εφάνταστο νου δεν υπάρχει, εφόσον τα γεγονότα είναι αδιάψευστα. Η Ιουνία ενισχύεται. Το πρωτείο και το αλάθητο διακηρύσσεται από τον Πάπα ευκαίρος ακαίρος. Και η διπλωματία του Βατικανού κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει μία ένωση με τους Ορθοδόξους, σύμφωνη με το πνεύμα της Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας και της Δευτέρας Βατικανίου Συνόδου, οι οποίες καλούσαν τους απεσχισμένους αδελφούς Ορθοδόξους να επανέλθουν στην Παπική Εκκλησία, διότι δήθεν μόνον η κοινωνία με τον διάδοχο του Πέτρου εξασφαλίζει την πλήρη και αληθή εκκλησιαστικότητα. Και είναι αλήθεια ότι η Ρώμη προβάλλει την αποκλειστικότητα, μοναδικότητα και υπεροχή της στις στιγμές που αυτή θεωρεί κατάλληλες, προκειμένου να μην δημιουργούνται ψευδεστήσεις στους οικουμενιστικούς αδελφούς και εταίρους της. Όπως λοιπόν το 2000 η διακήρυξη Ντόμινος Γέσους Κύριος Ιησούς και οι σχετικές εξηγήσεις του τότε καρδιναλίου Ράτσιγκερ ξέσχισαν το προσωπείο της εκκλησιολογίας των αδελφών εκκλησιών και επανέφεραν τα πράγματα στην αποκλειστικότητα της Ρώμης, έτσι ακριβώς και το θέρος του 2007, ο ίδιος καρδινάλιος, ως πάπας πλέον Βενέδικτος 16ος, επανέλαβε γραπτός τις ίδιες δηλώσεις περί της μοναδικότητος, πληρότητος και αποκλειστικότητος της εκκλησίας της Ρώμης, εμένων πεισματοδός στο ανύπαρκτο πρωτείο του και στην φανταστική υπερεξουσία του εφόλης της Εκκλησίας του Χριστού και διακηρύσσων τους μη κοινωνούντας με τον διάδοχο του Πέτρου Ορθοδόξους ως έχοντας εκκλησιολογικό έλλειμμα. Κοιτά αυτά, ο λίγων πρώτης δεκάτης συνελεύσεως της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής Διαλόγου στην Ραβένα της Ιταλίας τον Οκτώβριο του 2007 σαν να εσκόπευε να φαλκιδεύσει αυτήν και να προσδιορίσει το υπ' αυτού επιθυμητόν αποτέλεσμά της. Κατόπιν αυτού, ακόμη και ο πρώην συμπρόεδρος του Διαλόγου, διαβόητος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός, έσπευσε να χαρακτηρίσει τον θεολογικό διάλογο ως ανούσιο παίγνιο και επέκρινε τον Πάπα Βενέδικτο 16ο ως τον πλέον ανεπιφύλακτον κήρυκα των μεσαιωνικών μυθευμάτων της παπουσίνης. Έκανε δε επίσης λόγο για ραγδαίες εξελισσόμενες υπόγειες δραστηριότητες του διαλόγου, οι οποίες έχουν υψίστη υποκρισία. Όμως, για την συνάντηση της Ραβένας και τα όσα άκρως ανησυχητικά διαδραματίστησαν και ακολούθησαν, θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος της εισηγήσεώς μας. Σας ευχαριστώ.